Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. Za mix pultom jutros Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Nedelja, 28. oktobar, a noćas u 3 po ponoći. Prešlo se na zimsko računanje vremena. Ukoliko niste, pomerite kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad. Duga noć za nama, posebno za one koji su sinoć počeli da rade noćnu smenu, pa nikako da im se završi. Ali eto, do aprila 2019. trebalo bi da znamo hoćemo li deliti vreme na zimsko i letnje. A vreme teče, nosi sa sobom i dobro i loše, pa i nas ljude. Ako ne uzmemo život u ruke, život će uzeti nas. Pa će nam prolaziti dani, tako i godine, neprimetno. Međutim, u životu svakog od nas postoji trenutak kada moramo da napravimo izbor. Hoćemo li hodati po ivici ili nećemo? To je onaj trenutak kada duboko u srcu znamo da ako odbijemo da preuzmemo taj rizik, ostatak života biće nam osuđen na prosečnost i lagano odumiranje. Eto, toliko za sada o vremenu. U današnjoj emisiji predstavit ćemo neke zanimljive knjige sa ovogodišnjeg sajma knjiga, ali i najaviti ponešto od onoga što će se dešavati naredne nedelje. Tu su i druge rubrike, servisne informacije, aforizmi najboljih srpskih aforističara. Muziku za ovo jutro odabrala je Tanja Kosanović. Sjajna, jedinstvena, dobra muzika za početak novog jutra i ovog 28. oktobra, u kome je, još jednom podsjećamo, noćas došlo do pomeranja kazaljki na časovnicima za 1 sat unazad. Prešlo se na zimsko računanje vremena. Te je sada 5 sati i 3 minuta. Za početak, za koji minut, vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Za sada, dobro jutro od Dragane i Igora. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić veruje da će Srbija naredni oktobar dočekati sa povoljnijom ekonomskom situacijom i manjim javnim dugom. Sa stranačke slave poručuje da je pred zemljom mnogo izazova, ali se ne bi trebalo plašiti teških vremena. Predsjednik Vučić prisustvovaće sutra na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svečanom otvaranju novog istambulskog aerodroma, trećeg u tom višemilionskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, više od 10 je ranjeno, uključujući 6 policajaca u pucnjavi u sinagogi u američkom gradu Pittsburghu. I ove nedelje Ministarstvo zdravlja organizuje akciju preventivnih pregleda, tako da danas kod lekara možete bez zakazivanja i knjižice. Od 8 do 16 sati u zdravstvenim ustanovama širom zemlje obavljaće se ultrazvučni pregled abdomena, provera triglicerida i holesterola. Organizovani su i ultrazvučni pregledi grudi, a po potrebi i mamografski pregledi. Srpski rvač Davor Štefanek osvojio je srebro na svetskom šampionatu u Budimpešti. Letnje računanje vremena završilo se noćas u 3 pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Vreme danas. Pre podne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, na zapadu i severozapadu će se uveče i tokom noći proširiti i na ostale krajeve. Ponegde kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura do 18, najviša oko 26 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi zakon o Narodnoj skupštini u Srbiji donet je 28. oktobra 1858. godine. Na osnovu njega sazvana je Svetoandrejska skupština, čime je postavljen temelj demokratije u Srbiji. Kompozitor i dirigent Miloje Milojević rođen je 28. oktobra 1884. godine. Paralelno sa studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pohađao je i Srpsku muzičku školu. Usavršavanje je nastavio na Minhenskoj muzičkoj akademiji. Po odbrani doktorske disertacije u Pragu, postao je prvi doktor muzikologije u Srbiji. Milojević je komponovao solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan našim folklornim nasljeđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Književnik Milutin Uskoković preminuo je na današnji dan 1915. godine. Školovao se u rodnom Užicu, Beogradu i Ženevi, gde je doktorirao pravo. Pisao je crtice, pripovetke i romane. Pripadao je grupi srpskih pisaca koji su uveli modernizam u srpsku književnost. Njegova dela su Pod životom, Kad ruže cvetaju, Čedomir Ilić, Došljaci i druga. Glumac Ljuba Tadić preminuo je 28. oktobra 2005. godine. Studije glume završio je 1953. godine u klasi profesora Joze Laurenčića. Karijeru je otpočeo u pozorištu Joakim Vujić u Kragujevcu, da bi ubrzo zaigrao pred beogradskom publikom. Upamćene su njegove bravure u predstavama Kralj Lir, Odbrana Sokratova i Smrt, Garderober, Čekajući Godoa, kao i uloge u filmovima Klopka za generala, Sutjeska, Koštana Jovča, Boj na Kosovu i mnoge druge. Velika scena Jugoslovenskog dramskog pozorišta ponela ime Ljuba Tadić. Sećanje Ljube Tadića.
Živeo sam sa majkom i sa još 3 brata. 2 su starija, jedan je mlađi od mene. Bilo mi je lako da živim malo sigurnije kad sam bio mali, jer sam imao dva starija brata u kojima sam imao veliku zaštitu. Je lepo je imati i braću. A imao sam hrabrosti i zbog toga što sam u detinjstvu imao dosta drugova. Tako da počnem o mom drugu Seketulji da pričam priču, jer je za njega vezano i moje detinjstvo. Sad sam skoro pre godinu dana putovao iz Knjaževca zimi kolima s nekim prijateljima, vraćao sam se za Beograd. I pošto se kod Ražnja zaglavila neka kola, bilo je dosta snega i klizav put, čuo sam jedan glas jednog šofera koji je strahovito vikao i koji me je posetio na celo moje detinjstvo, jer je sređivo sve stvari, sređivo jedno 500 automobila na tom ražanskom putu. Prišao sam bliže i sreo mog druga Seketulju. On je sada šofer u Crvenoj zastavi. Ja sam, kao što znate, glumac u Beogradu. On je mene ubacio ćutke u kola, pitao me gde idem, ja sam rekao u Kragujevac, ubacio me u kamion, odvezo me do Ćuprije, kupio mi kartu i rekao zdravo. Nije me ni pitao kako živim i šta radim. I od tog trenutka sam počeo da mislim da nije možda u svači život se umeša možda nekakva ličnost, nekakav čovek, a u moje se detinjstvo, koliko se umešala moja majka, moja braća, toliko se umešali i moji drugovi i Seketulja i Đole.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili je Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, t'amo spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò. Il sole chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò, amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò.
Poštovani slušalci, prešli smo na zimsko računanje vremena, te je sada 5 sati i 15 minuta. Uz dobro jutro i buđenje na talasima Radio Beograda 2 i emisije Novi dan i aforizmi koje govori autor Bojan Ljubenović.
Poštovani gledalci, Patrijarh je zatražio zabranu reality show programa. Da pobedi Patrijarh, pošaljite SMS na broj telefona. Danas je svetski dan siromaštva. Svetski, a naš. Novak Đoković ne jede meso, a postiže vrhunske rezultate, što je dokaz da i naši penzioneri to mogu, nego neće. Od svih drugara iz kraja, prvi sam se setio da kupim diplomu. Što se njih tiče, ja sam đak generacije. Priključio sam televizor na detektor laži. Crče detektor.
Yo me aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità. Non fosse solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 avevi tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è me. Si riduceva dei gne 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 gne. Ti ho poi rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più. Un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo è seppellito di gne 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 gne.
Neki ljudi veruju da živimo u takozvanoj zemaljskoj učionici. Naš život, to je samo školski program koji je savršeno pripremljen da nam omogući da naučimo svaku lekciju koju moramo naučiti tokom života na ovoj planeti. Mi, ljudi, trebalo bi da učimo iz prošlosti, najčešće, nažalost, na greškama i to sopstvenih. Eto, u 5 sati i 19 minuta vraćamo se ovog 28. oktobra u prošlost, a tamo nas vodi Gordana Pešić i njen izbor tekstova srpske štampe iz 1907. godine.
Iz Engleske je počela da se širi lagano nova moda pozdravljanja, koja nam daje vrlo lep primer za to kako pukim slučajem i majmunisanjem može da postane moda. Piše Politika 24. oktobra 1907. godine na naslovnoj strani u rubrici Ženski svet. Princeza od Velsa, engleska prestolonaslednikovica, imala je tu skoro čir na laktu, te nije mogla lakat privući k sebi i tako je postala nova moda rukovanja. Čir na laktu jedne princeze, uzrok za novu modu. Ovaj novi način pozdravljanja ni najmanje nije graciozan. Lakat se podigne duva, a ruka uz glavku se obesi. Osoba koja se pozdravlja žurno uhvati za prste i malo ih prodrma, na što onda bude opet povučena i spada. Razume se da je za ovaj oblik pozdravljanja potreban i što je mogućno dosadniji izraz lica. Tako je jedno vreme i kraljica Natalija bila kod nas, ko zna kakvim povodom, uvela modu da se ženske spopadnu obema rukama sa strane za suknje, da ih malo uzdignu, kao da će da preskaču potok, pa da idu tako kao da im ne znam se šta desilo. Ta ružna moda taman bi lepo pasovala uz ovaj novi način pozdravljanja, piše Politika. U istoj rubrici Politika piše da je nova elektroterapija stvorila i jedno novo i osobito žensko zanimanje, rentgen sestre. To su pomoćnice lekareve koje su na korist ne toliko samoj službi oko bolesnika, koliko pomoćnim radovima u laboratorijama u kojima se radi rentgenovim aparatima, što se nalaze u većini dobro uređenih bolnica. Ove laboratorije su neophodne za dijagnoze kod preloma kostiju i sličnih unutarnjih bolesti. Zato se sada veoma cene i traže takozvane rentgen sestre, koje su dobro školovane i umeju da rade vrlo tačno i pažljivo. Kod nas svakako još za sada neće biti potrebne te sestre, pošto u bolnicama još nemamo rentgenovih laboratorija, a doktor Krstić je u svome privatnom rentgenovom institutu za sada svakako moći sam sa svojim kolegom da savlađuje posao. Iz posljednjih svezaka Srpskog književnog glasnika za ovu godinu oštampana je kao zasebna knjižica rasprava gospodina Jovana Tomića, upravnika Narodne biblioteke, o srpskim narodnim epskim pesmama, piše Politika 25. oktobra. Knjiga je ukusno štampana na 44 strane lepe bele hartije u velikoj osmini u novoj štampari Davidoviću u Beogradu. Koga interesuju zanimljiva pitanja o postanju i razvitku srpskih narodnih pesama, taj može ovu knjigu dobiti za 1 dinar. A može, doduše, za 1 dinar dobiti i one koga ta pitanja ne interesuju. U četvrtak 1. i petak 2. novembra priredit će se u lokalima građanske kasine izložba slika sa zabavnom sedeljkom u korist materinskog udruženja, a za podizanje doma za odojčad. Ono što ovoj zabavi daje naročitu važnost i značaj, osim već samog cilja koji inače moramo svi potpomoći, to je što nju priređuju gospođe ovdašnjeg engleskog i ruskog poslanika, piše Politika 26. oktobra. Mi smo Beograđani navikli da ovdašnja diplomacija živi odvojena od nas kineskim zidom i da kroz svoje prozore posmatra naš društveni život i njegove pojave, te je utoliko karakterističnija i pohvalnija ova pojava gde ove visoke dame silaze među nas, hoteći i same da uzmu učešće u našem društvu i njegovim potrebama. Utoliko smo predužni da se njihovom pozivu odazovemo i mi ćemo to učiniti. U rubrici Književnost i umetnost Politika 28. oktobra 1907. godine u tekstu pod naslovom Tomova posljednja zdravica piše: Posljednja zdravica čuvenog humorističara Marka Twaina, to jest ne posljednja u njegovom životu uopšte, nego posljednja koju je za sada izgovorio, glasi: Ispijam svoju čašu u čast žena. One dolaze odmah posle sedme svetske sile, štampe, jer su i one isto tako moćne u rasprostiranju vesti koje uglavnom nisu tačne.
Radio Beograd 2.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie.
Who knows? Who cares for me? C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie?
Noć veštica. Svetkovina je koja se obeležava 31. oktobra svake godine po zapadno-hrišćanskoj tradiciji. Najčešće aktivnosti koje obeležavaju ovaj praznik su kostimirane zabave, pravljenje lampe od tikve, gledanje horor filmova, čitanje strašnih priča. Deca idu od vrata do vrata, traže slatkiše i uzvikuju: "Dajte nam slatkiše ili ćemo morati da uradimo nešto nevaljalo." Noć veštica se proslavlja u SAD-u, Irskoj, Kanadi, Ujedinjenom kraljevstvu, Švedskoj, Portoriku, Japanu, Novom Zelandu i u nekim delovima Australije. A ko su veštice u verovanju srpskog naroda? Evo šta je zabeležio Vuk Karadžić. Veštica se zove žena koja ima u sebi neki đavolski duh, koji u snu iz nje iziđe i stvori se u leptira, pa leti po kućama i jede ljude, naročito djecu. Kada nađe čoveka gdje spava, a ona ga udari nekakvom šipkom, te mu se otvore prsi dok ona izvadi srce i izjede, pa se onda prsi tom čoveku opet srastu. Vještice ne jedu bijeloga luka i zato se mnogi o bijelim i božićnim pokladama namažu bijelim lukom po prsima, po tabanima, ispod pazuha, zato što kažu da vještice na poklade najviše jedu ljude. Poštovani slušalci, setimo se filma Leptirica Đorđa Kadijevića, pa će nam biti jasno o čemu je pisao Vuk Karadžić.
She was before the tea.
Kraj oktobra, početak novembra, ko nije ostavio zimnicu, barem može da razmisli o tome da ostavi kupus za zimu. 3. novembra u Futogu, Futoška kupusijada. I to je razlog što je sa nama jutros gospodin Miroljub Janković na telefonskoj liniji iz udruženja Futoški kupus. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje vašim slušalcima.
Ajde nam recite šta će se sve to desiti 3. novembra, šta je sve sadržaj manifestacije Futoška kupusijada?
Ja se nadam da će 3. novembra jedan veliki broj posetilaca doći u Futog, jer festival kupusa ili manifestacija posvećena Futoškom kupusu održava se već 19. put. Biće bogat kulturni program, biće bogat izbor raznih proizvoda koji su slični Futoškom kupusu, znači imaju identitet tradicije. Dakle, veliki broj učesnika se najavljuje da će doći da prezentuje ono što radi, naročito mali poljoprivrednici. S druge strane, održat će se takmičenje u kuvanju jela od Futoškog kupusa, takmičenje u izboru najteže glavice. Biće i tribina naučnog karaktera gde ćemo pokušati sa stručnjacima iz poljoprivrede i nekih drugih sfera da odgovorimo na pitanje kako unaprediti, kako i dalje štititi Futoški kupus. Biće mnogo toga u ponudi i ja se nadam da svako onaj ko posjedi Futog 3. novembra da se neće pokajati, a najvažnije, biće ogroman broj prodavaca u Futogu koji će svoj trud celogodišnji izneti i ponuditi posjetiocima i kupcima.
Čuje se vetar, negde ste...
Pa ja sam na parceli, jednoj parceli Futoškog kupusa i ja od jutra sam radim.
Dobro. Kada ste rekli, Miroljube, ogroman broj prodavaca, evo na beogradskim pijacama svaka druga teska pa piše Futoški kupus. Po čemu je Futoški kupus specifičan i kako da znamo da je Futoški sem one rozikaste boje, ali sada većina kupusa ima tu rozikastu boju?
Ne bi trebalo da ima na Futoškom kupusu rozikaste boje. Prvo, u Beogradu kada kažete da svaka druga tezga piše Futoški kupus, to je ta, da kažem, zloupotreba imena proizvoda koji potiče sa našeg podneblja. Ima dosta te nelojalne konkurencije gde trgovci i oni ljudi koji trguju sa povrćem, ajde da kažemo pre svega kupusom, zloupotrebljavaju to i varaju kupce da bi stekli neku dobit. Biće i u Futogu toga, nemojte se iznenaditi ako dođete i u Futog, mislite da ste kupili Futoški kupus, a niste ga kupili. Jer u Futogu se proizvodi recimo 65% svih drugih kupusa, a samo 35% ovog autohtonog Futoškog kupusa. Ono što bi ja vašim slušalcima preporučio i što je važno, mi sve one članove udruženja Futoški kupus koji proizvode tu vrstu kupusa obeležavamo, dakle svi oni koji prođu sistem kontrole dobiju znak, tako da je to eto jedna naša interna pomoć, pošto nemamo podršku od strane institucija da zaštiti ono što je proglasila, mi to interno pokušavamo na neki način da sami sebe zaštitimo.
Futuška kupusijada, pa da li će cena, da li će cena biti niža?
Zavisi od količine, ko šta kupuje, ali dakle ja očekujem da će u vreme kupusijade cena one porodične varijante 50-100 kg biti 40 dinara kao što je i sada. Iako su prinosi ove godine nešto manji zbog silnih padavina i svih onih problema koji smo imali u toku vegetacije kao i sve druge kulture što su podbacile, tako i kod nas.
Miro Ljubjanković iz organizacionog tima ovogodišnje Futoške kupusijade i član udruženja Futoški kupus. Miroljube, ne možemo, a da vas ne pitamo da nam date jedan pravi recept za ostavljanje kupusa za zimu. Kako se kiseli kupus? Kako ga u stvari najbolje zakiseliti?
Pa nema tu neke velike filozofije. Potreban vam je dobar kupus, so i voda. I posuda u kojoj ćete to da raditi. Na 100 kg odmerenog kupusa date 2,2 kg soli. Sutra dan kad sipate vodu u to bure i u taj kupus, na količinu vode koja može biti za 50 kg kupusa otprilike 40 litara vode, potreban je kilogram soli. Kako se to stavlja? Glavica se očisti, koren glavice se u krst onako raseče, ne skroz, nego neki 5-6 cm unutra, da bi kroz taj, gde ste rasekli, taj prostor mogla da uđe so u sredinu glavice i onda se glavice okreću kontra. Dakle, koren je gore, vrh glavice je dole i ređate. Između glavica, kad poređate prvi red, posolite, a između njih možete jednu glavicu da isečete na one četvrtine ili šestine, nebitno, da zaglavite da taj kupus što bolje stoji. Stavite onaj plastični pritiskivač i pokrijete to bure nekom krpom ili nečim da ne ulazi prašina i ostavite i za 25 dana to je kiselo. I dobro bi bilo kad sipate so u tu vodu koju ćete nasuti u bure, da so je rastvoreno u vode bar 3-4 sata pre sipanja u bure, da jod i još nešto što u soli od nekih elemenata postoji, da to malo izvetri i da se to taj rastvor što bolje uspostavi. Eto, to je jedan ovako jedna finesa i onda imate, kad uradite ovako, imate ravnomernu koncentraciju soli gotovo odmah posle sipanja vode i ne treba nikakvo pretakanje, ne treba ništa.
Dobro, hvala vam na ovom receptu i hvala vam na svim informacijama u vezi manifestacije Futoška kupusijada koja se dešava, znači, 3. novembra u Futogu. Gospodin Miroljub Janković iz udruženja Futoški kupus govorio za Novi dan. Mnogo sreće i dobar kupus ove zime.
Hvala i vama, sve najbolje.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Pošto Poštovani slušalci, ovog 28. oktobarskog nedeljnog jutra budimo se uz zimsko računanje vremena. Sada je 5 sati 46 minuta. Ukoliko niste, pomerite kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad. Inače, vreme jutros prijatno, gotovo prolećno. Jutros najhladnije u Zaječaru i Negotinu sa 6 stepeni, najtoplije u Loznici oko 23, u Beogradu oko 19 jutros, a najviša dnevna bit će oko 26 stepeni. A sada vas, nakon Futoga, za trenutak vodimo u Lebane. To je gradić koji se nalazi na magistralnom putu Leskovac-Priština na 21. kilometru jugozapadno od Leskovca u blizini Medveđe i Bojnika. Radan planina i Caričin grad, koji je podigao Justinijan I na mesto svog rođenja, su najposećenije destinacije u blizini Lebana. A od 1. do 8. novembra u ovom gradu biće održani novembarski dani kulture. Iz organizacionog tima manifestacije za novi dan Radio Beograda 2 govorila Emilija Jordanov-Todorović.
To je manifestacija tradicionalnog tipa, znači održava se svake godine od 1. do 8. novembra, povodom Dana opštine, koji je 8. novembra, 20. godina tako. Organizatori su Dom kulture Radan, biblioteka Branko Radičević i ove godine se uključila i turistička organizacija Lebana. Što se programa tiče, bit će raznovrsni, bit će tu koncert francuske šansone, predstava Luda Žurka sa našim pozorišnim doajenima Milenkom Pavlovim, Milicom Milšom, Snežanom Kovačevi, Nemanjom Janićević, zatim predavanje na temu estetska i vaspitna vrednost školske lektire koje će održati profesor doktor Tihomir Petrović. Turistička organizacija će organizovati džipijadu, polazak iz Caričinog grada preko Radan planine pa do Đavolje varoši. Zatim ćemo vidjeti predstavu teatra Gimnazijalac, višestruko nagrađivanu u zemlji i inostranstvu, pod nazivom Sve u redu, predavanje na temu Proboj Solunskog fronta i stvaranje kraljevine SHS. Za najmlađe sugrađane smo organizovali gostovanje baletske predstave Labudovo jezero, još jedno predavanje na temu zdravlja, saveti o životu i ishrani, uvek popularna tema. I na kraju posljednjeg dana imamo svečanu sednicu Skupštine povodom Dana opštine. Za sve vrijeme trajanja bit će organizovana postavka izložbe slika sa kolonije Caričin grad od 2003. do 2014. godine.
Searching the land for a hero of a man. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dobro jutro u 5 sati 55 minuta. Danas se završava 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, a u 11 sati u sali Ivo Andrić danas dodela novinarskih nagrada. Od 12 do 14 sati sala Vasko Popa, veliki pesnički maraton. To su samo neka dešavanja na poslednjem danu 63. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Više informacija na sajtu sajma. Poštovani slušalci, mi slušamo sada zapis Dejana Vojvodića sa tribine posvećenoj 125. godišnjici od rođenja Miloša Crnjanskog.
Nekoliko bitnih jubileja vezanih za našu književnost obeležilo je ovogodišnji sajam knjiga. Među njima posebno mesto zauzima 125 godina od rođenja pisca Seoba. O značaju Miloša Crnjanskog za naše kako kolektivno, tako i individualno književno postojanje govori profesor Zoran Avramović.
Svaka kultura se oblikuje oko velikih ličnosti. Naša kultura takođe ima velike ličnosti, među njima i Crnjanski. Njegova vrednost i književna i rekao bih ova neknjiževna ili društvena raste kako vreme protiče. A to je odlika velikih stvaralaca. Veliki stvaralac nije samo za svoje vreme, nego za buduća vremena. Zašto je Crnjanski i danas i sutra i u buduće važan za srpsku kulturu? Pa zato što je on pre svega veliki čarobnjak jezika. A s druge strane, njegov pogled na svet, njegovo razumevanje života, fenomena života, stvaranja književnosti je također nešto što je neprolazne vrednosti. Kad pogledate ono što je najvažnije u stvaralaštvu, ne samo književno, nego i svako drugo stvaralaštvo, a to su teme i jezik, onda vidite da je Crnjanski sa svojim delom neprolazan.
Profesor Slobodan Vladušić, autor dve knjige o delu Miloša Crnjanskog, Crnjanski megalopolis i književnost i komentari, govori o tome kakav je njegov pogled na recepciju koju delo Miloša Crnjanskog ima 125 godina od njegovog rođenja.
Mene u ovom trenutku više zanima to da li je Crnjanski živ pisac ili je samo jedna vrsta okamenjenog elementa kanona srpske književnosti. Ja bih rekao da je živ pisac. To je ono što treba da raduje sve nas koji smo poklonici Miloša Crnjanskog ili one sve nas koji smo se bavili Crnjanskim, koji smo istraživali i lik i delo Miloša Crnjanskog. To je ono što je zapravo zanimljivo i to je ono što meni se čini važno. Da i pored toga što vreme u kome danas živimo je u velikoj meri različito od onih formativnih godina za Miloša Crnjanskog i događaja koji su formirali njegov habitus i njegovu intelektualnu sliku sveta, on i dalje živ pisac i dalje ima nešto da nam kaže i dalje ima nešto da nam poruči. To je ono što je važno.
Pomenuli ste to da je na neki način Crnjanski prisutan u našoj savremenoj književnosti. Kako gledate na to i koliko je to vredno danas zapravo sa vaše, da tako kažemo, kritičarske tačke gledišta?
Pa znate šta, to zaista mislim da će na neki način vreme da pokaže i čitalačka publika, ali već sama ta činjenica nešto govori. Govori dakle da Crnjanski nije samo jedna figura srpske književnosti, nego istovremeno jedan skup značenja, jedan, ako tako mogu da kažem, jezik koji može da se opiše epohu u kojoj mi danas živimo.
Pored profesora Avramovića i Vladušića na ovoj tribini govorio je i profesor Milo Lompar, koji je u nedavno objavljenoj knjizi Crnjanski biografija jednog osjećanja objedinio literarnu i društvenu ličnost Miloša Crnjanskog.
Thank you.
Izvan vremena je i naša naredna tema, poštovani slušalci, Vavilon. I to obrnuti. Naime, na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga predstavljena je i knjiga Obrnuti Vavilon, autora Aleksandra Lukića, doktora filozofije i urednika serijala Gozba na našem programu. Uvodnu reč u izlaganju o knjizi Obrnuti Vavilon imao je profesor Slobodan Kanjevac. Čućemo profesora Kanjevca, a zatim i druge učesnike, uključujući i autora.
Tema ove knjige spada u onaj krug koji predstavlja samu srž filozofije, pitanje koje je poznato nam je, nije slučajno na početku istorije filozofije, nego je uvek aktuelno, imali se u vidu refleksija čoveka kakav on jeste u dosadašnjem i sadašnjem iskustvu i predstavi. Pokazuje se smisao pojma mitos u razlikovanju od pojma logos, ali izvesna njihova bliskost. Akcentovan je tematski stav mit kao lik uma, protumačeno u Schellingovom ključu. Pa onda sledi i osvrt na umetnost kao fenomen, otvoreno je i pitanje da li filozof može da mitove prevodi u pojmovne okvire. Ako je moguće, kako je to onda učinio Schelling i kako je to onda razumeo autor Obrnutog Vavilona, dr. Lukić. Vrednost ove monografije je u tome što autor zapaža i uspešno sprovodi analizu kojom se pokazuje Schellingov uticaj i u odnosu na savremene strukturaliste, recimo na Kasirana, ali i na Levi-Strosa. Zanimljivo je i otvaranje pitanja kojeg se dotiče i Folkman Schulk. Postoji li objektivna istina mitske svesti i kakav je odgovor na njega moguć? Kada se ovo vreme turbulentnih zbivanja među nama i oko nas osvrnemo, onda, govoreći u duhu Ničovog uputa o vrednosti umetničkog, možemo reći: filozofija nas doista može sačuvati da ne bismo propali zbog surove realnosti, o čemu besedi knjiga naše kolege filozofa Aleksandra Lukića.
Profesor dr. Drago Đurić.
Ja mislim da je Lukić vrlo uspešno obavio svoj posao. On je u stvari uspeo nekako da provuče kroz celu Schellingovu karijeru neke osnovne ideje koje je Schelling razmatrao i da pokuša da nam ih prikaže na način koji je prijemčiv današnjem obrazovnom filozofu, onom koji je nekako savladao osnove filozofije i ne mora, kako ćemo u tom pogledu, da bude srođen sa Schellingovim žargonom, inače sa žargonom nemačke filozofije posle Kanta, a dobrim delom i sa Kantom, jer je tu problem što vam treba dugo vreme da uđete u taj žargon, da bi uopšte nekako pratili o čemu ti filozofi pišu. Lukić je nekako uspeo da nam tu vrstu priče prevede u jezik koji nam je razumljiv i koji, čini mi se, može biti razumljivi ljudima koji nemaju neko posebno filozofsko obrazovanje. Ja mislim da je to vrlina svakog zapravo filozofskog teksta.
Reč prepuštamo Draganu Radenoviću, članu Ruske akademije nauke i akademskog vajera. Izvolite.
Dakle, Schelling govori o tome da onaj koji stvara, stvari po svom liku koji vidi u baruštini, u ogledalu bare planete, kako ona tada izgleda, stvara čovek. U mom nekom pristupu i pristupu kolega na Fakultetu primijenih umetnosti, kako se figurativno izražavati, je osnova produkta konačnog iz oblasti figuracije upravo to da mitsku istinu pretočimo u materijalnu istinu koju možemo vidjeti ispred sebe. Nadam se da će inače ta saradnja između filozofije i umetnosti u nekoj budućnosti biti drugačija nego što sad to na prvi pogled izgleda.
Profesorka doktorka Irina Deretić.
Filozofi, istoričari filozofije koji se bave filozofima poput Schellinga i poput Hegela, često su skloni da podražavaju žargon filozofa o kome pišu. Lukić to ne čini. Takođe, Lukić uočava da svako vreme ima svoje mitove i svako vreme ima svoju mitologiju.
Dugo sam radio na ovoj knjizi koja predstavlja dopunjenu i prerađenu moju doktorsku disertaciju. Stvar koju bih hteo da istaknem i po čemu se knjiga i zove, odnosno po čemu ima i naslov, to je Obrnuti Vavilon. Radi se o tome da Schelling na jednom mestu uočava kako današnja hrišćanska crkva praznuje praznik koji se naziva duhovi ili svete trojice. kroz koji se obeležava zapravo uspostavljanje jedne jezičnosti, kada po hrišćanskom učenju Sveti Duh silazi na apostole, koji tada počinju da govore tako da ih ceo svet razume. Obrnuti Vavilon predstavlja upravo to, tu homoglosiju koja treba ponovo da se uspostavi. Dakle, jedna jezičnost koja se uspostavlja i možemo reći da na neki način Novi Zavet slavi jednu jezičnost, a Stari Zavet kažnjava ljude koji su tada bili jednojezični. Prema mom dubokom uverenju, mi danas živimo u svetu obrnutog Vavilona, odnosno u svetu u kojem se dešava proces obrnutog Vavilona, proces uspostavljanja jednojezičnosti kroz taj engleski jezik. Možemo da kažemo da se možda neće dogoditi jednojezičnost, ali da je proces u toku koji vodi tome ako sve bude išlo dalje onako kako ide, to mislim da nema sumnje. Ja sam tako i pisao u knjizi. Jedini koji mogu da zaustave taj proces obrnutog Vavilona gdje su velike istočne kulture kao što je kineska i koje su mnogoljudne, ili ruska sa druge strane, koja je, da kažemo, i istočna i zapadna istovremeno.
Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, ti znaš. Nekog mora, nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Nekog mora, neko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta, i u tami zadnja svjetiljka do pluta. Da te nema, što nikad mene kriviš, da te nema, da ne živiš, svi bi putevi bez kraja bili, znaj.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Ulaze ljudi, gledam te poslednji put, ko da bih htela još nešto reći. Usne se mi ču, a glasa nema. Hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pevam. Vrati se,
Domu nauke i kulture u Beogradu predstavljena je knjiga Moja prelepa Srbija, autorki Tatjane Ribakove i Jelene Zelinske. Pisana je za Ruse koji dolaze u Srbiju kako bi se upoznali sa sličnostima i razlikama u mentalitetu između ruskog i srpskog naroda, kažu autorke. Knjigu Moja prelepa Srbija poklonio je Aleksandar Vučić Vladimiru Putinu prilikom nedavne posete Kremlju. Kako je predsjednik Aleksandar Vučić izabrao baš tu knjigu i kako su autorke doživele taj trenutak? Slušamo Jelenu Zelinski.
Вот я уже даже выучила специальное сербское выражение для этого пробудила се поздно.
А десило се тако да како каже Jelena, мислим да се она једног јутра пробудила као позната. Зато што је позвала другарице, рекла је да укључи интернет и тамо је на интернету видела слику како предсjednik Србије Aleksandar Vučić поклања knjigu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Zapravo ambasador Srbije u Moskvi odlučio bio da napravi prezentaciju njihovog vodiča u ambasadi. Gospodin Vučić je doputovao u Moskvu, svratio u ambasadu, tamo video knjigu i odneo je Vladimiru Putinu.
Uvidjela tu knjišku i rešio vidimo podariti našem prezidentu.
Pitali smo kako je knjiga koncipirana i koji deo Srbije im se najviše dopao. Slušamo Tatjanu Ribakovu.
Ova knjiga nije ni vodič, niti književnost. Obično kad nešto hoćete da saznate o nečemu, onda ili čitate vodiče, ili čitate nečiju priču, nešto. A ova knjiga je... Iljana, Luska, zadnje dokumentarno...
Ona je dokumentarna podožnost.
A, dokumentarno umetnička.
Это новый жанр, и мы гордимся тем, что мы его изобрели.
То је новый жар, који смо ми измислили, и поносни смо на то.
Я вам доказательство могу привести пример, если начать...
Видаћете да многи делови овде починју с тим, што дајем причу коју говори одређени човек Драган. И не треба ништа измишљати, довољно је само дати оно како он прича и видећете да у Србији постоји све.
Саму књигу му старались строить так?
Прво поглавље односи се зове шта можете да видите у Србији и ту се говори о менталитету, о обичајима, да, савременим и о томе са ким уопште можете да се сретнете када путујете у Србију.
Koji deo Srbije je najlepši za Tatjanu Ribakovu?
Naravno, zapadna Srbija i naravno Loznica.
Vam, Jelena.
A šta se u Srbiji dopalo Jeleni Zelinskoj?
Priznaju što mi nekako se...
Jelena kaže da priznaje da se najviše dopala ovde srpska kuhinja i da svaki Rus koji doputuje u Beograd tokom prve godine dobije 10 kilograma s kojima se posle bori.
Fotografije za knjigu Moja prelepa Srbija uradio je poznati ruski novinar Kiril Boščov, a ilustracije i korice Ana Zelinska.
Oh! sve noća banula. Kaže Boru sve do zora nije spanula. Hej, joj, Jelene, dođi brže.
Eko. U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, take care of the one you love. Mwana utibi waze, auka na muyo, kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja.
Take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, take care of the one you love.
Dalio wa Hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha. Kubali leo tilinde maudu.
Take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, the one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold.
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia iso kweli. Mahaba kaya bai uhara.
Come on, so I know that you know. Come on, so I know that you know.
Međunarodni jazz festival u Kragujevcu. Sa nama na telefonskoj liniji Ana Brzaković iz organizacionog tima festivala. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro i vama, Dragana. Dobro jutro slušalcima emisije Novi dan. Dobro jutro i u stvari svim slušalcima Radio Beograd 2. Pa evo, polako se 19. Jazz Fest, odnosno internacionalni Jazz Fest, privodi kraju iz razloga što je danas poslednji dan ovog festivala. Kragujevačka jazz publika već je naviknuta da poslednjih dana oktobra uživa u zvucima najboljih jazz bendova, naravno na čelu sa agencijom Rekreativno Dud, koja zapravo organizuje kao i svih prethodnih 18 izdanja izvođenje ovog jazz festivala. Dakle, mi smo startovali 26. oktobra u petak. Prvo je ovaj festival otvorio Remi Panasijan trio iz Francuske, zatim nam se predstavio jedan srpski sastav po nazivom Ščime trio plus 1. U subotu smo uživali u zvucima Mikloš Lukač trija po nazivom Simbiozis, sastav iz Mađarske, potom su nam se predstavile sestre Ingrid i Kristin Jensen iz Kanade, a večeras Kragujevačka i svaka druga publika koja bude večeras činila slušalci i uživaoce ovog sjajnog jazz festivala, uživaće u numerama koje će izvoditi Julija Hilsman trio, koji nam dolazi iz Nemačke. Inače, Julija Hilsman se ubraja u najprofilisanije jazz muzičare sadašnjosti i kažu da ima poseban afinitet za muške glasove, a festival će zatvoriti sastav iz Austrije pod nazivom Kompost 3. Ono što je specifično za ovaj bend je da su oni započeli svoju karijeru u iznajemljenom stanu u Beču, a da su danas jedna od najuzbudljivijih mladih formacija austrijske jazz scene. To je ono što se tiče glavnog programa festivala, dakle 19. internacionalnog jazz festivala u Kragujevcu.
A i Međunarodni jazz festival u Beogradu, neku paralelu između ova dva festivala?
Zaista sam se onako potrudila da detaljno proučim i program vašeg Beogradskog jazz festivala, a i našeg Kragujevačkog, pa vidim da je razlika u principu u tome što vi trajete nešto duže nego mi, jer je ovo 34. po redu Beogradski jazz festival, ovo je naše 19. izdanje, vi trajete nekih 5 ili 6 dana, a mi 3 večeri. Zajednički su nam izvođači iz Kanade, Mađarske, Nemačke i Austrije, a ono po čemu se razlikuje je zapravo prvo veče našeg festivala, a to su izvođači koje sam već pomenula, dakle Remi Panosijan trio iz Francuske i Ščime trio plus 1 iz Srbije, koji su zaista onako sjajno zagrijali kragujevačku publiku koja je došla da ih poslušate prve večer, dakle 26. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru, gde se zapravo svi koncerti, a ukupno ih je 6, održavaju i svaki koncert počinje u 20 sati. Ono što takođe negde karakteriše 19. internacionalni jazz festival u Kragujevcu su i jam sessioni svake večeri. Ne znam da li beogradska jazz publika ima prilike da uživa u tome na ovogodišnjem jazz festivalu, naša da. I takođe ono što je negde specifično za ovogodišnji festival je da je juče održan master klas. Ovaj je majstor klas, odnosno majstorsku radionicu, održao je bend koji nam se predstavio prve večeri, domaći bend, dakle Ščime 3 plus 1. Radionica je održana na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra, tema je bila individualna i kolektivna improvizacija, a članovi benda su govorili o ulozi saksofona, klavira i kontrabasa u jazz muzici. Polaznici radionice bili su prilici da uživo čuju klaviristu Savu Miletića, inače nekadašnjeg kragujevačkog đaka, potom vođu benda saksofonista Luku Ignjatovića i mladog i talentovanog bubnjara Predraga Milutinovića. Radionica je bila otvorena za sve ljubitelje džeza, pre svega je bila namenjena učenicima muzičke škole u Kragujevcu, kao i studentima Filološko-umetničkog fakulteta takođe iz Kragujevca.
19. Međunarodni jazz festival u Kragujevcu završava večeras. Ana Brzaković iz organizacionog tima sa nama jutros u novom danu Radio Beograda 2. Ana, hvala vam na vremenu i lepo večer.
Hvala i vama, Dragana. Evo, pozivam sve koji nas slušaju da nam se pridruže večeras na ovoj završnoj večeri, na ovoj završnici 19. internacionalnog jazz festivala u Kragujevcu. Da napomenem da je cena dnevne ulaznice, još malo ih je ostalo, samo 700 dinara, pa izvolite, dođite da se džezamo.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving
driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
Pod sloganom Bez granica, Beogradski džez festival ulazi u svoju završnicu, a od Milice Ševarlić čućemo ko će imati čast da zatvori festival sutra 29. oktobra.
Poslednji dan Beogradskog džez festivala obeležit će i srpski showcase sa željom da domaćoj i inostranoj javnosti predstavimo uzbudljiva aktuelna ostvarenja naših umetnika mlađe i srednje generacije sa džez scene u Srbiji. To će ove godine biti Irina Karamarković, Uglješa Novaković i Uroš Spasojević.
Nema joj povratka, pa se pitam danima da li tebe zanima šta nam vreme donosi, da li stvarno prestaje, ljubav tiho nestaje, stazama bez povratka. Stop.
povratka.
Nakon 6 nedelja trajanja, danas završava i Beogradski oktobarski salon. Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda govori o programu poslednjeg dana salona, ali i najavljuje 15. festival Čembalo živa umetnost od 2. do 11. novembra. Da ga čujemo.
Danas baš zatvaramo oktobarski salon nakon 6 nedelja i 72 umetnika koji smo imali prilike da vidimo. Danas su u Muzeju grada Beograda sa početkom u 13 časova svečana ceremonija zatvaranja, gde će se proglasiti i dobitnici nagrada 57. oktobarskog salona, a odmah nakon toga očekuje nas i poslednje vođenje kroz izložbu koje će ovog puta obaviti doktorka Ana Martinoli, koja je spremila jedno divno vođenje, tematsko vođenje, i na taj način ćemo eto zatvoriti 57. oktobarski salon, tako da onako dosta smo uzbuđeni da smo konačno priveli kraju i da je sve prošlo u najboljem mogućem redu, a eto već od sutra ćemo imati sve neke lepe informacije o tome kako je bila posvećenost, ali moram da kažem da je svakako ovi prvi rezultati su već više nego odlični, ali bih sačekao eto da sledeće nedelje tu informaciju zvanično objavimo, a u Kulturnom centru Beograda nastavljamo vredno da radimo, tako da već u petak 2. novembra otvaramo 15. međunarodni festival Čembalo živa umetnost. To očekuje nas jedan lep broj koncerta od 2. do 11. novembra na različitim lokacijama. Otvaranje festivala je zakazano za petak 2. novembar i to u svečanoj sali Doma vojske, dakle braće Jugovića 19, a zapravo svečano otvaranje festivala pripalo je Frederiku Hasu, koji dolazi iz Belgije i on je inače profesor na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu, a odmah zatim u subotu takođe u svečanoj sali Doma vojske očekuje nas u 19 časova Paskalja, ansambl Parnas pod vođstvom Svetlane Stojanović Kutlače, a u 21 čas Dušan Toroman. Tako da, eto, ja bih svakako pozvao ljude, s obzirom da su svi koncerti potpuno besplatni, da na našem sajtu pogledaju raspored onih koji im se dopadaju, pošto ih ima zaista dosta, i eto od 2. do 11. novembra mogu da uživaju u čembalu. Zaista je poseban instrument i mi smo ponosni da je ovo jedan mali jubilej, obzirom da je u pitanju 15. put, tako da je Kulturni centar Beograda negde ponosan na taj svoj raznovrsni i muzički program koji svakako ima svoju publiku, i nadamo se da će eto i ovo izdanje privući veliki broj posetilaca, a naravno i neku novu publiku koju ćemo eventualno zainteresovati da otkrije i vidi šta je to čembalo.
Poštovani slušalci, upravo smo čuli Ratka Rakina iz Kulturnog centra Beograda. Sada je 6 sati 41 minut. Prešli smo na zimsko računanje vremena. Ukoliko niste, pomerite kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad.
Radio Beograd 2.
Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja svim ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja ide samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi. Bilo nekogodi. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro
Došao sam prema tebi, već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja si ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si hrabo ti. Al to mora da se dogodi. Il ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro ima lice izdajice. Jutro puno plan.
Poštovani slušalci, Aca Banić nam i ovog 28. oktobra donosi priču i upoznaje nas sa jednom od nas, Draganom Ogrenović.
Zdravo svima, zovem se Dragana Ogrenović, rođena sam u Đakovici na Kosovu i od skoro sam član nekih 3 godine gradske organizacije za slepe i slabovide. Moje detinjstvo je teklo, tako reći, normalno. Malo uslovi života nisu bili, okolnosti u stvari u kojima sam ja rasla nisu baš bile normalne za većinu sveta, s obzirom da se Đakovica nalazi 6 km od albanske granice. Uvek je tamo bilo problema sa Albancima, uvek je bilo straha, nismo se sa njima nikad mešali, niti nešto posebno družili, ali eto, sve u svemu, detinjstvo i odrastanje sasvim normalno. Išla sam u školu, osnovnu, posle u srednju ekonomsku, uvek sam bila odličan đak i eto, zbog nekih mojih van školskih aktivnosti bila sam primećena i kad sam završila školu bila sam pozvana u lokalnu radiostanicu da eto, počnem da radim kao novinar, speaker i eto, taj posao sam jako, jako volela. Problema s vidom nisam imala do puberteta. U pubertetu je počela sam slabije da vidim, naročito na daljinu, što su okarakterisali doktori kao dioptrijski problem. Međutim, dugo, dugo posle toga se nije prosto otkrilo da to nije dioptrijski problem, nego problem neke sasvim druge vrste. U stvari to je nasledno obolenje žute mrlje ili timakule, degenerativno obolenje, gde propada naravno centralni vid, jer je makula odgovorna za centralni vid. Nema leka, nema operativnog zahvata, nema ničega.
Kako ste vi to prihvatili?
Jako teško. Jako teško sam prihvatila. U Đakovici sam živala do kraja bombardovanja, udala sam se, imam 2 kćeri od 19 i 17 godina. Međutim, brak je bio jako loš. Posle bombardovanja, bukvalno bez ičega, samo sa 2 torbe, prešli smo u Niš. Tu smo živjeli 10 godina, dok se nisam razvela od bivšeg supruga, uzela svoju decu i pošla u novi život, došla u Beograd. I započela taj novi život vrlo uspešno, preorijentisala se na cvećarstvo, postala majstor u tom poslu, vrlo lako našla posao i radila sam, živjela sama sa svojim decom. Sve je išlo kako treba dok, eto, vid nije do te mere opao da... Išlo je to tako brzo da morala sam da se odreknem i rada, da odem u penziju i eto, od pre godinu dana sam u penziji. Dok sam mogla da radim, nisam dolazila, nisam bila aktivna u savezu. Kad sam počela češće da dolazim i da sam malo aktivnija u savezu, već je to drugačije. Znači, nije isto kad pričate, ja sam jedina u porodici koja ima problem. Ni majka, ni otac, nema niko. I prosto ne postoji preslikano iskustvo. Samo iskustvo koje si sam doživeo ili ti neko drugi, ako ima slično ili isto iskustvo, on će te u potpunosti razumeti kako je to i kako to izgleda. I onda je lakše, naravno, kad se popriča pa se razmeni iskustvo u smislu kako ja nešto radim, da nekoga posavetujem, lakše obavim neki posao, lakše se krećem kroz prevoz i kroz sam grad Beograd koji je sav prokopan i stalno nailazimo na nekakve probleme, a neko drugi to ovako, možda on ima nešto, neki bolji način, tako da bolje mi je, naravno, otkad se družim sa ljudima koji imaju sličnih problema, ali i dalje se nikako ne mirim s tim, zato što prosto smatram, eto, koliko god to suludo zvučalo, nepravdom nekom u svom životu posle svega što sam preživela, a nije mi bilo lako, kad sam stala na svoje noge baš u tom momentu da se desi tako nešto.
Da li ljudi hoće da pomogu? Beograd je veliki grad.
Pa hoće da pomognu ako tražite pomoć, ali eto, ja sam tako nekako malo čudna osoba. Retko tražim pomoć od drugih ljudi. Volim da pomognem, ali retko tražim pomoć. Ako mi je baš neophodno, povedem decu ili sestru ili majku oko nekih stvari koje ja baš ne mogu. Nije se to desilo odjednom pa da sam ja se našla u čudu, nego se dešavalo postepeno, tako da sam se...
Čovjek ne oseti kao...
Jeste. Kad su mi rekli, dijagnozu postavili, ja apsolutno nisam verovala. To nije tako, ja sam dobro, nosim naočare ili ti sočiva i okej, se snalazim i jednostavno nisam mogla da verujem da će doći prosto do ove mere. Eto, sad molim Boga da ne ode dalje, da ne bude gore, a sad... Naučila sam da se snalazim, ako malo pogledam levo-desno, ja uspem, makar da nazrem, eto, to što sam želela da vidim. Tako da nije to baš potpuno da ja ne mogu ni sama da odredim šta je nešto. Inače, ovako, kućnim poslovima se odlično snalazim.
Znači, radite sve kućne?
Sve. Najviše volim da kuvam. Kažu, ko voli da jede, taj voli da kuva. Ili ti obrnuto... U slobodno vreme uzimam knjige iz biblioteke, zvučne, jako volim da čitam. To mi je jako nedostajalo dok nisam počela češće da dolazim u savez i prosto saznala da postoji eto i ta mogućnost.
Knjige.
To su zvučne knjige, da. Ne verujem potpuno doktorima da se to neće više pogoršavati, kažu da neće. Nema leka, ali neće biti ni gore.
Vama hvala puno na razgovor i ja vam želim mnogo uspeha u daljem životu.
Hvala ja vama.
Sam čin umiranja nije najtužniji moment u našem životu. Najstrašnije je saznanje da smo propustili da živimo punim plućima, ne dozvolivši da se naša ljudska priroda zaista iskaže u punom sjaju. I zato je najvažniji trenutak u našem životu upravo ovaj sada. Bila je ovo još jedna emisija Novi dan Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, hvala vam na vremenu provedenom sa nama. U ime ekipe pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.